Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener Salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Posible bang magkaroon ng ghost manifestations ang isang poon? Ang hirap isipin. Ang hirap paniwalaan. Pero ayon kay Carla, hindi niya tunay na pangalan. Minsan sa kanyang buhay, nagpakita ang aparisyon ng mahal na birhen. At ayon sa kanya, hindi ito ang aparisyon na nanaisin mong makita. Dahil nagpakita ito sa kanya sa kakaibang anyo. Tunghayan ng nakapangingilabot niyang kwento. Babala, we do not meant to offend any religious sect. Ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan ng isang tao at inilahad lamang niya sa amin ng naayon sa kanyang nakita o nasaksihan. Ito ang kakaibang aparisyon. I've always been religious kahit noong bata pa ako. Isa akong Katoliko na nagbilingkod sa aming simbahan sa Bulacan. Deboto ako ng Mahal na Birheng Maria. Gabi-gabi kung ako ay magrosaryo at every Saturday kung magnovena. Tagasubaybay din ako ng mga aparisyon na nagaganap sa ating bansa. Nakapunta na ako sa Aguo kung saan may napabalitang pagmimilagro ng Mahal na Birhen. Maging sa Pampanga kung saan umuulan daw ng rosas. Pero never pa akong nakasaksi ng actual na aparisyon. At pangarap kong isang araw, magpakita rin sana sa akin ang mahal na Birheng Maria. Tatanggapin ko ang anumang mensaheng ibibigay niya. Minsan, niyaya ko ng aking mga kaibigan na magtungo sa isang lugar sa Talavera Nueva Ecija. May kakaiba raw na milagro ng mahal na Birheng na gaganap sa lugar na iyon. At dahil curious ako, sumama ako. Mag-overnight kami sa bahay ng kamag-anak ng di umano ay pinakikitaan ng mahal na Birhen. Pagdating namin sa naturang lugar, may naramdaman kaagad akong kakaiba pagpasok pa lang namin ng bahay na iyon. Usually, good feeling ang nararamdaman ko, na para bang ang burden was lifted up from me. But on that particular day, ibang pakiramdam talaga ang nasisense ko. Parang feeling of fear, of danger. Dinala kami ng tagapamahala ng imahen sa isang silid. Sa loob ng silid na pinasok namin, naroroon ng life-size image ng Virgin Mary. Kulay purple ang magara niyang kasuotan na pinakinang ng sequins at iba pang palamuti. Tulad ng ibang imahen ng Birheng Maria, may corona rin ang isang ito. Maamo ang kanyang magandang mukha. Nakapikit siya na animoy nananalangin. Nadat na namin sa kwarto na may mga babaeng deboto na nakaluhod sa harapan ng life-size image. Naramdaman ko na naman ang uncomfortable feeling of fear. Bothered ako dahil noon lang nangyari sa akin yun. It was as if something isn't right. Nakisama kami sa mga nananalangin. Makalipas ang isang oras, lumabas na kami ng kwarto. Nakipagkwentuhan kami sa mga kapwa deboto na naroroon. Sari-sari ang kanilang istorya hinggil sa mga milagrong naisagawa na ng Imaheng Maria. May nakapasa sa board exam, may nanalo ng weteng, may napaibig na binata, pinagaling na anak, pinalakad na lumpo, at kung ano-ano pang milagro na narinig ko na rin sa iba. Minsan daw, nakita nilang lumuha na ang imahe ng Birheng Maria. Lumuha na raw ito ng dugo. Isa iyon sa maraming bagay na gusto ko ring masaksihan. Ngunit, hindi ako mapakali sa aking nararamdaman. Inisip ko agad na baka may kasalanan akong nagawa na kailangang ihingi ng tawad sa Birheng Maria para gumaan na ulit ang aking pakiramdam. Nag-excuse ako sa grupo. Hiniling kong mapag-isa sa kwarto kung saan naroroon ang imahe ng Birheng Maria. Pumayag naman ang mga tagapamahala. Pinaunlakan nila ang aking kahilingan. Pumasok ako sa loob ng silid. Naroon pa rin yung kakaibang pakiramdam. Inilabas ko ang aking rosaryo. Lumuhod ako sa harap ng life-size image. Looking up at the image, habang nakaluhod ako, parang ang laki-laki nito. Parang higante. Kinilabutan ako. Para akong natakot. Ngayon lang nangyari ito. Napakaganda ng mukha ng Birheng Maria. Ang amo-amo. Considering na nakapikit pa ito na animoy nananalangin. Yet, kinabahan talaga ako. Holy fear kaya ang pumapaimbulog sa aking damdamin? Hindi ko alam. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata and I stared praying to rosary. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng first mystery nang may marinig akong tinig. Parang may sumasabay sa akin habang nagro-rosaryo ako at nagdarasal ng Hail Mary. Pabulong tinig. Paosang boses. Parang boses ng matanda. Nagmulat ako ng mga mata. Baka ako may pumasok sa loob ng kwarto na hindi ko namalayan at sinabayan ako sa pananalangin. Pero walang ibang tao sa kwarto, kundi ako. Tumingin ako sa imahe ng Birheng Maria sa aking harapan. Hindi pa rin nawawala yung mabigat kong nararamdaman. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpatuloy sa aking pananalangin. Pagbigkas ko ng Hail Mary, narinig ko na naman yung tinig na sumasabay. Ibang-iba ang kabang aking naramdaman. Natakot na ako. Yet, buong buo ko pa rin itinuloy ang aking pagdarasal ng Hail Mary. Sumabay sa akin ang tinig hanggang maramdaman ko na lang na may humahatak sa rosaryong hawak ko. Diyos ko, natakot na talaga ako. Nagmulat ako ng mga mata at pagtingin ko sa imahe ng Birheng Maria sa aking harapan, nakadilat na ito. Nakatingin siya sa akin na parang galit na galit. Takot na ako. Natumba pa nga ako at napahiga sa sahig. Pagtingin ko uli sa mukha ng birhen, nakapikit na ito tulad ng dati. Pero iba na talaga ang nararamdaman kong takot. Lumabas ako ng kwarto. Hindi ko na kasi nakayanan. Nagtuloy-tuloy ako sa banyo. Naupo ako sa bowl. Naiyak na lang ako. Sa isip-isip ko, bakit nagagalit sa akin ang Birheng Maria? Ano ang nagawa kong kasalanan? Itunuloy ko ang panalalangin ng rosaryo para ihingi ng tawad ang anumang nagawa ko. Taimtim at pikit mata kong nanalangin. Pero sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, may narinig ako. Psst! Ang sabi. Psst! Kinilabutan ako. Pagdilat ko. Hoy! Ang sabi ng tinig. Tiningala ko yun. Laking gulat ako sa aking nakita. Sa aking harapan, naroroon ang imahe ng Birheng Maria. Gumagalaw siya. Buhay na buhay. Pero hindi iyon ang lubos kong ikinasindak. Pagtingin ko sa maamo niyang muka, duguan yun. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Sabay sabing, walang magagawa ang pag-Hail Mary mo. Wala, wala, wala. Nagsisigaw na lang ako sa takot. Nagsisigaw ako nang nagsisigaw hanggang sa sakluluhan ako ng aking mga kaibigan. Pinasok nila ako sa banyo at tinulungan makatayo mula sa pagkakaupo sa bowl. Napayakap ako sa kaibigan kong si Agnes. Umalis na tayo dito. Ang umiyak kong sabi, umalis na tayo. Umalis na nga kami agad noong araw ring yun. Nang usisain ako ni na Agnes at Lorraine, kung bakit bigla akong nagyaya, ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Diyos ko, sa Birheng Maria kaya talaga galing ang nagpakita sa'yo? Ang tanong ni Agnes. Ewan ko, di ko alam. Ang tangi kong naitugon. Baka sinusubok ang pananampalataya mo, ani Lorraine. Halos atakihin ako sa puso sa takot, Lorraine. Iyan ba ang pananampalatayang sinusubok? Tinakot nila ako. Tinakot ako ng kung ano man ang nagpakita sa akin. Hindi na kami uli nagbalik sa lugar na yun. Hanggang mabalitaan na lang namin, lumipat na raw sa Isabela ang grupo, dala ang kanilang puon. Hindi pala taga Nueva Ecija ang may-ari ng puon at ang mga miyembro nito. Nagpupunta ito sa kung saan sa ang probinsya na animoy inilalako ang imaheng daladala sa bawat baryong puntahan. Bagamat hindi nagbago ang aking pananampalataya, hindi ko pa rin makakalimutan yung imaheng nagpakita sa akin. Alam kong hindi iyon galing sa kabutihan. Alam kong anuman ang pinagmulan niyon, tiyak na sugo ng kadiliman. Kung bakit, hindi ko alam. At hindi ko na marahil na naisin pang malaman.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.